Ni ĝojas gastigi antaŭ nia mikrofono doktoron Ulrich Lins, kiu ĉeestis la Universalan Kongreson en Lahtio kaj kontribuis al la nunjara eldono de la Internacia Kongresa Universitato per la prelego Rudolf Carnap, la esperantisto. La teksto de via prelego troviĝas en la ikulibro, sed kial tiu ĉi persona, tiu ĉi figuro kaptis vian atenton kaj kiujn ligojn eventuale li havas kun Finnlando?
Rudolf Carnap estis germano, jes, kaj li estis esperantisto, sed li neniam aktivis en la germana movado, ankaŭ ne en la usona movado, kie li longe vivis. Li estis fama filozofo, ankoraŭ estas postmorte fama filozofo, kaj nur malmultaj sciis pri li, ke li estis esperantisto. Unue pro tio, ke lia autobiografio aperis nur antaŭ 30 jaroj proksimume. En tiu autobiografio li iom kortuŝe mencias sian esperantistecon, esperantistiĝon okaze de la Universala Kongreso en Dresdeno. Li ankaŭ donis aliajn detalojn, sed pri la por Esperanta aŭ pri Esperanta aktivado oni scias preskaŭ nenion. Sed mi scivolis simple, ĉar li estas fama filozofo, ĉiu filozofo konas lin, eĉ multaj nefilozofoj konas almenaŭ la nomon, kaj ke tia homo estis esperantisto, tio fascinis min. Do mi esploris, kontaktis la homojn en la Universitato de Konstanz, kiuj administras lian postlasaĵon. Fakte lia postlasaĵo estas en Pittsburgo en Usono, sed la plej granda parto estas rete alirebla en Konstanz. En Konstanz estas tiel nomata filozofia arkivo, kaj tie oni jam de jaroj okupiĝas pri tiu postlasaĵo de Carnap, kiu postlasaĵo fakte estas ankaŭ grandparte estas taglibro aŭ taglibroj, kiujn li skribis tra la jardekoj. Li skribis tiujn jarlibrojn en stenografio en tre malnova, ne plu uzata hodiaŭ en Germanio stenografio Stolze Schrei, kiun mi tute ne kapablas legi, sed kompreneble ankoraŭ ekzistas kelkaj specialistoj, kiuj kapablas legi. Kaj do ĝuste en Konstanz estas sinjorino, kiu dum jaroj klopodis, aŭ fakte sukcesis deĉifri tiujn notojn de Carnap.
En kiu momento vi eksciis, ke li estas esperantisto?
Tion mi eksciis eble en la sesdekaj jaroj, fine de la sesdekaj jaroj. Kaj kelkfoje oni tamen menciis poste en esperantaj gazetoj kaj en libroj pri tiu ligo al Esperanto. Do tute nekonata la afero ne estis, sed detalojn mi volis scii. Unue mi estis tiel naiva, mi pensis, ke eble mi povus iri al Konstanz kaj foliumi
en
la taglibro. Sed tio estas, do, kiel dirite, stenografie alirebla kaj por mi tio ne utilas. Tam intertempe multe progresis la carnapologio, por tiel diri, kaj post eble 2-3 jaroj la kompleta taglibro estos publikigita en granda scienca eldonejo. Sed ili bonvolis doni al mi aliron al la taglibro, kaj per tio mi eksciis multajn detalojn pri lia vivo, ankaŭ pri lia vivo kiel esperantisto.
Kaj la plej suka informo pri tiu esperantista vivo.
Do li lernis eble en 1907 proksimume, sed la taglibro komenciĝas en februaro 1908. Kaj jam sur la dua aŭ tria paĝo li mencias: ha, mi ĉiutage entuziasmas por Esperanto. Kaj li estis tute ekscitita, ĉar li sciis, ke baldaŭ okazos la Universala Kongreso en Dresdeno. Kaj li estis maltrankvila, ĉu la lernejo permesos al li iri. Li loĝis en Barmen, kiu nun estas parto de Wuppertal, kaj tio tam estas ioma distanco. Kaj do la patrino jam permesis al li iri, sed li restis mal tranquilla, cioè in tutta la lernia regolare, permesso alle iritien, anche le domande sono, cioè in tutta la lernia regolare, permesso a me a buoni gazzettoin. Se Chanelline demandi il dettaglio, cioè nel same tempo declari che li jam abonis tre espanta in gazzetta.
Per contro, legge, e se anche interessa a certi donasti un faunan, historian, bildon pri la sociai rilati o circostanze in cui egli vivis. Kai ciò è stato rilato inter li, kai finne esperantisti, inter li, kai zameno familio.
Do un po' di ripri Zamenhof, li estis anca tre mal tranquilla ciu Zamenhof en tuta aperos en Dresdeno, cia in tiu tempo oni audis che li estes malsana, sed felice do, che l'anistia Zamenhof estis tie, cae canap auscultis lin, cae dum vive estis impressita della inaugura parlade de Zamenhof en Dresdeno. Cae poste estis longa pauso, do la unua mont milito en kio partoprenis Carnap, estis ankaŭ vundita, sed do dek kvar jarojn post Dresdeno estis la kongreso en Helsinki kaj tie li partoprenis. Do lia entuziasmo por Esperanto daŭris trans la teruron de la unua mont milito. Li ne povis flugi ankoraŭ, sed uzis ŝipon de Lübeck al Helsinki. Kai multa alia esperantisto anka shipe venis de Tallinn kai de Anglio, mi credas. Kai li rakontas ke en tiu kongreso estis tre interesaj figuroj, li nomas kelkajn konatajn nomojn, ekzemple la hispanan kolonelon Julio Mangada. Por specialistoj li estas tre konata kiel iom ekscentra prezidanto de la Hispana Esperanto Federacio. Framasono kai entusiasmega et tro entusiasma esperantisto. Sed ludis poste grandan rolon en la hispana intercivitana milito. Tio estas nur unu ekzemplo, komparebla Carnap ne parolis kun li longe, sed ke la fakto ke Carnap mencias lin montras al mi ke li efektive ĝuis la potencialon de la kongreso, eksploatis la congresso tutto same che non in lachtini utiligas la occasion.
Ulrich, vi estas autoro de plurei prelegoi dedicitei al diversei individuai esperantistoi pli au mal pli famai por ni en esperanto comunumo. Ciù ne estus bona ideo che fin fine aperu ancao iu libren che vi povus entenigi via in prelegoina dedicitein al tiui figuroi, cies vivon, cies laboron, cies activadon viam tractis.
Do, mi devas racconti che, facto pritio, mi pensas iam de longe, ciam Simo Milojevic ancora esis redaktoro de la revuo Esperanto, li foie demandis min pricir temo vi eble post iam da tempo valas contribui al mia revuo, do al tia revuo. Kai tiam mi diris pri la esperantisto la interesa esperantisto tio estas mia provizora titolo
jam tiam kiam estis ankoraŭ Simo.
yes kai en tiu tempo do mi ne pensis pri Carnap sed mi pensis pri aliaj esperantistoj kiuj iĝis famaj ekster Esperantujo au kiu en Esperantujo mem igis famaj pro sia ekster esperantista aktivado.
Ĉu tio signifas, ke tiu ideo daŭras la sian plano?
Jes. No, mi ĉar mi havis aliajn taskojn, mi ne povis multe okupiĝi pri ĝi, kaj mi ankaŭ memoras, ke Simo ĉiun duan jaron memorigis min pri mia plano. No, mi eble non komencis jam realigi ĝin. Carnap estas unu el tiuj interesaj esperantistoj. Aliajn esperantistojn mi prezentis en la retpaĝaro Militrakonto, kie mi inter alie parolis pri Max Josef Metzger, la katolika sacerdoton, kiun la nazioj ekzekutis pri Hasegawa Telu, la japanino, kiu iris al Ĉinio. Kai pri Miyamoto Masao, kiu mortis antaŭ kelka jardekoj kaj kiel mi trovis unu el la plej interesaj japanaj esperantistoj. No, kiam mi komencas, mi povas relative facile elŝuti interesajn artikolojn.
Do, koran dankon pro tiuj ĉi informoj. Mi jam komencas pensi pri via libro, kiu povas aperi, por eternigi kaj vastigi la memoron pri tiuj, kiuj estis antaŭ mi. Koran dankon pro via laboro.
Koran dankon pro la koraĝigo.